Jaká uprchlická vlna dorazí v následujících měsících do Evropy? Kdo a jak může ukončit konflikt v Sýrii? A jak by se Evropská unie měla chovat k Izraeli? Budeme se ptát. Jana Hybášková, arabistka, velvyslankyně Evropské unie v Namíbii, dříve také velvyslankyně EU v Iráku, je ve 20 minutách Radiožurnálu. Zdravím vás do našeho přenosového vozu. Dobrý den.
Dobrý den.
Paní Hybášková, my začneme právě v Iráku. Všichni se sice teď hlavně soustředí na Sýrii, ale pojďme do Iráku. Jak je tam dnes silný Islámský stát?
Islámský stát je poměrně stejně silný, jako byl před rokem, to je bohužel smutná zpráva. Některá území se podařilo získat zpátky, území Tikritu, zřejmě území rafinerie Bejdži, i když to je nezcela potvrzená zpráva. A zřejmě by mělo dojít k vojenské operaci, která by měla postupně osvobodit horu Sinjar. Na druhou stranu ale Ramádí padlo zpátky do rukou Islámského státu a také to území mezi Bejdži a Tikritem je bohužel tak častým terčem útoků z Dáše nebo z Islámského státu, že lidé tato území znovu opětovně opouštějí.
Dobře, před rokem dal americký prezident Barack Obama pokyn k náletům na Irák. Zatím je to tedy bez úspěchu. Dá se to takhle zjednodušeně říct?
Tak nedá se říct, že bez úspěchu. V angličtině existuje to slovo containment, nehezké české slovo zadržování. To, co se bezesporu daří, je zadržování Islámského státu. To znamená, že irácké mezinárodní bagdádské mezinárodní letiště lítá. A Bagdád má normální život s 15 velvyslanectvími evropskými třeba na okraji. Nicméně prostě Kurdistán drží, pešmerkové drží tu palebnou linii, kterou získali asi tak před rokem. Kirkuk je stále svobodný. Čili Islámský stát se nerozšiřuje, ale také ho neubývá.
Vy jste řekla v rozhovoru pro iDnes.cz, že je podle vás snaží porazit Islámský stát v Iráku a že stabilizace v Iráku může být prvním krokem ke stabilizaci situace v Sýrii. Proč je to snaží v Iráku podle vás?
Protože Irák přece jenom měl skutečně demokratické volby, a má svým způsobem, ač to zní zvláštně, fungující parlament, fungujícího prezidenta, fungující vládu, má armádu, která je plně na straně samozřejmě koalice, bojuje s námi, my ji vlastně podporujeme. V Sýrii nic takového není. Sýrie je dneska neexistujícím státem, zcela rozpadlým na proruské území, na Islámský stát, na kurdské území, na vlastně jižní území, které je na hranicích s Izraelem, kde se koncentrují běženci, protože paradoxně tato kdysi velmi nestabilní oblast je dneska nejstabilnější. Takže ta země jako taková vlastně neexistuje. Ten stát drží velice malé území a v zásadě nemáme v té oblasti spojence. Víme přece dobře, že Bašár al-Asad jednoho dne bude muset odejít a není to přímo náš spojenec.
Tak uvidí, k tomu se ještě dostaneme, ale teď zpátky tedy k tomu Iráku. Když říkáte, že vlastně je snazší porazit Islámský stát v Iráku než v Sýrii, tak jak to ale udělat?
No tak
má na to někdo recept?
Z mnoha politických, společenských a já bych řekla hlavně historických důvodů se západní společenství a Evropa sama nacházejí ve fázi, kdy v zásadě jsme neintervenující a dokonce se také nevměšujeme. Jinými slovy řečeno v zásadě ty typické klasické prostředky, tedy čelení síle silou v tento moment z těchto důvodů vodou po ruce nejsou. Musíme tedy volit prostředky alternativní, což je samozřejmě snaha o ekonomické vykrvácení Islámského státu, o ideologické narušení Islámského státu. A to jsou prostředky, které hledáme, o kterých hovoříme, o kterých třeba hovoří dnešní velice významná pražská evropská bezpečnostní konference
pořádaná
Europem a ministerstvem zahraničních věcí. Takže i v Praze se dnešní den sešli velmi významní lidé, aby se tímto tématem zabývali.
Ale k něčemu předpokládám zatím nedošli. Je to konference, které se vy účastníte teď na Hradě. Jenom připomínám našim posluchačům, že přetáčíme tento rozhovor kolem 2:30, a ještě se budete vracet potom na tu konferenci, ale zatím jste se k ničemu nedobrali. paní velvyslankyně. Tak, nic proti teď.
Musím říct, že mě ráno nesmírně oslovil vlastně hlavní proslov viceprezidenta Evropské unie, pana Ralfa Timmanse, bývalého nizozemského ministra zahraničních věcí, který se právě vrátil z Turecka a který je jedním z těch hlavních Evropanů, kteří se snaží nastolit to klíčové heslo. Evropa vznikla ze solidarity a solidarita je základem Evropy a každý, kdo odmítá solidaritu, odmítá princip evropanství.
Tedy myšleno na to, jak se máme postavit k uprchlíkům.
Tady myšleno na každého jednoho, myšleno na každý stát, myšleno na každé město, myšleno na každého Evropana.
Dobře, jak se máme tedy postavit k uprchlické krizi podle vás? Protože vy jste, já jen připomínám, vy jste řekla v rozhovoru, který dnes publikovala televize DVTV, že do Evropy může z Blízkého východu přijít až 12 milionů lidí. To je samozřejmě ohromné číslo, navíc jste řekla, že to může být v následujících měsících.
Tak 12 milionů lidí vychází z té logiky, o které jsem hovořila. 9 milionů lidí uvnitř Sýrie, 3 miliony lidí v Iráku, nebo dneska více, a téměř 3 miliony běženců ve východním Turecku, 2 miliony v Jordánsku, 1,5 milionu v Libanonu a dochází humanitární prostředky, nastává zima, nejsou prostředky na zazimování a ti lidé už čekají mnoho měsíců a v zásadě nic se nikam nepohnulo. Takže samozřejmě jsou daleko více otevření myšlenkám proudit do Evropy. Nejde jenom o ně, jde také o Afričany, o kterých jednal Lavalecký summit, to je další strašlivé číslo. Nejde jenom
ale tam se
o ten,
neví, pardon, že vám do toho skočím, u právě té vlny, která by měla jít ještě z Afriky, tam se neví, kolik zhruba
já si myslím, že ty odhady jsou velice, velice různé. Nicméně prostě ta situace je, zaprvé ano, žijeme ve světě globalizace a ať už existuje Evropská unie rozděluje kvóty nebo ne. Evropa jako kontinent, jako takový, je součástí globálního světa, který se z nějakých velice složitých důvodů dal do pohybu. A z Afriky to, co přichází do Evropy, je ani ne 10% toho, co se pohybuje po Africe. Prostě svět je mobilní. Za druhé, svět je propojen mobilními technologiemi, které umožňují vlastně informace o tom, jak je kde jinde jinak a jak je také samozřejmě kde jinde jinak lépe. Jo, čili to jsou dva jevy, které ať už Evropa dělá to, či ono, tak prostě existují nezávisle na nás.
A nic nezastaví ty lidi.
Před nimi hlavu do písku je směšné. Třetí důvod je samozřejmě ten ekonomický. Do Afriky proudí z Evropy ročně 62 miliardy dolarů, které vlastně afričtí synové vydělají v Evropě a posílají domů. Neumím si představit, že bychom v řádu měsíců dokázali těto 62 miliardy dolarů prostě vyprodukovat v průmyslu na území celé Afriky. Takže to je jeden zdroj. A ten druhý zdroj je skutečně nestabilita na Blízkém východě, která pramení z předržených let, předržené stability vojenských a diktátorských režimů, které se dneska rozpadají. Ale samozřejmě migrační vlny trápí Spojené státy, migrační vlny se odehrávají ve východní Asii. Prostě svět je v pohybu jako takový. Je to 21. globální století.
Dobře, ale moje otázka zní, jestli ty lidi nic nezastaví, protože třeba Evropská unie přemýšlí o tom, že by přidala ještě více peněz třeba na zlepšení podmínek v uprchlických táborech, například v Turecku. Jestli tohle vlastně by mohla být nějaká pomoc, která by přesvědčila lidi ze Sýrie, aby třeba zůstali v uprchlickém táboře v Turecku,
kroků,
nebo je to příliš naivní vlastně představa?
Těch kroků je několik. Skutečně musíme my tady začít daleko lépe organizovat okamžitou registraci uprchlíků, abychom opravdu věděli, kdo k nám přichází, odkud přichází a kdo tady má být a nemá být. Ta ochrana hranic, o které se tak hodně hovoří, je skutečně věc na místě a měla by fungovat a měla by být zlepšena. Ale samozřejmě je nejvíc potřeba působit tam, odkud běženci přicházejí, to znamená řešení syrského konfliktu, řešení problému Islámského státu na straně jedné a na druhé straně rozvoj Afriky. A to nejenom ekonomický, to také rozvoj sociální a zajištění základní demokracie a základních lidských práv.
K té otázce, pomůže více peněz, když Evropská unie dá do uprchlických táborů?
Samozřejmě. My bohužel v současné době platíme takovou tu základní humanitární pomoc, flašku plastikové vody, kartáček na zuby, deku a sunar. A to můžete právě dávat lidem první 2, 3, 4 měsíce, ale po těch 4 měsících to, co nejvíc, a mě to strašně překvapilo samotnou, protože potkáte lidi v neuvěřitelně bědných podmínkách rozestavěných paneláků, kde zimují bez dek v 5 stupních, a to hlavní, co vám všichni začnou říkat, naše děti už 2 roky nechodí do školy. Strašně je potřeba, aby se v těch táborech i v těch místech, kde se prostě jakkoliv uprchlíci jsou, aby se stavěly školy. Bohužel současné evropské prostředky tímto směrem zatím neputují. Mluvilo se přesně také o tom dneska ráno tady na té konferenci.
Tak v tomto směru se asi zaspalo, protože samozřejmě ty lidi odcházejí ze Sýrie od roku 2011. My máme rok 2015. V tomto směru se asi jednoznačně jak si někde stala chyba. Je otázka, u koho?
Já bych neřekla, ten Evropský fond Madát se ta věc jmenuje, to je složité pro naše posluchače, se snaží, jak může, a dokonce i členské státy, Česká republika velice třeba působí přes Člověka v tísni v táborech v Jordánsku, jenže ten válečný konflikt prostě produkuje další a další a další miliony lidí, že jo. To je prostě problém, jsou ta obrovská prostě čísla, která bohužel před prostě 4-5 lety nikdo nepředpokládal, ani před rokem jsme je nepředpokládali. Takže ta náročnost finanční v případě, že nezasáhneme klasickými prostředky a budeme tedy volit prostředky stabilizace v místě, prostě ta bude dosahovat desítek a desítek miliard a ty se musí někde vzít. Oni se budou zřejmě nakonec brát z té dlouhodobé plánované evropské rozvojové pomoci, ale to potřebuje samozřejmě strašnou změnu legislativy, strašnou změnu změny v evropské rozpočtu a to všechno potřebuje plnou aktivní podporu členských států. Já jsem hrozně ráda, že pan ministr Zaorálek tomuto argumentu naslouchá a že i Česká republika se, řeknu konečně, ano, konečně také začne věnovat i této složce, to znamená, jak převrátit tu dlouhodobou rozvojovou pomoc k tomu, aby sloužila k těm podmínkám a těm účelům, kterým ji dneska potřebujeme.
Paní Hybášková, vypovídá migrační vlna něco o schopnostech Evropské unie? Já se na to ptám z jednoho důvodu. Jak dlouho se tady mluví o tom, že se bude bojovat proti pašerákům? Jak dlouho se v Evropské unii debatovalo o kvótách? Na základě kvót třeba do České republiky dosud nikdo nepřišel, byť se o nich rozhodlo třeba v září. Ta debata předtím probíhala mnoho týdnů, měsíců. Co to vypovídá o tom, v jakém stavu je Evropská unie?
No, Evropská unie není samostatný jednolitý stát. Evropská unie je z politologického hlediska někde na úrovni konfederace. To znamená, každý jeden krok, každé jedno euro, každá jedna školička, kterou stavíte v táboře, musí být odsouhlasena 28 vládami, 28 ministry, 28 ministerstvy. A tady je prostě problém, protože jsou velice různé názory, jsou různé názory mezi Jižany a státy na východě. Státy na východě tvrdí, že z jejich pohledu výběrem krize je Ukrajina, státy na jihu tvrdí něco jiného. Jsou to ty vnitrostátní procedury, není to bruselská procedura. Bruselu a lidé jako já jsem by naložila 4 roky, abych udržela jednotu členských států v Iráku, kde kdysi byla Evropa nesmírně rozvrácená. Jde to udržet a dá se to, ale je to strašný úsilí, čili jsou to ty vnitrostátní procedury, třeba těch ministerstev rozvoje, ministerstev zahraničních věcí, ministerstev vnitra. Každá jedna migrační debata se potom musí vrátit až na stůl deskofistra, skutečně toho úředníka v každém jednom členském státě, který si to musí přečíst, musí se to naučit, musí to pochopit a musí to odsouhlasit a pak to putuje zase zpátky.
Tak když se vrátíme zpátky do Sýrie, už jsme hodně probrali Irák, mluvili jsme o tom, jaká migrační vlna ještě může jít do Evropské unie. Samozřejmě bez toho, aniž by se vyřešil konflikt v Sýrii, tak samozřejmě těch uprchlíků ubývat nebude. Co je prvořadé v Sýrii? Porazit Islámský stát nebo sesadit Bašára Asada?
Já myslím, že konečně těmi vídeňskými jednáními se nastartovala vlastně vůbec nějaká mezinárodní komunikace o tom, co s tím, a mezinárodní přiznání toho, že máme problém. V Ženově se to předtím nepodařilo, protože Rusko nebylo připraveno na to měnit své stanovisko. V současné době Rusko velmi zesílilo své pozice v Sýrii. Víme dobře, že Rusům jde o udržení velké vojenské námořní základny a trvalé vojenské námořní přítomnosti ve východním Středozemí, což se jim prostě a jednoduše asi podaří a dostane. Takže máme v zásadě Rusko, které začíná mít uspokojeno svůj základní historický požadavek, totiž přítomnost ve Středozemí, a tím pádem jsou více nakloněni tomu o věcech jednat a o věcech vyjednávat. Zatím se nedaří dát dohromady pozice Iránu a Saudské Arábie, na tom je potřeba odpracovat. Čili vytváří se ale nějaký mezinárodní mechanismus. Podle mě na konci toho mezinárodního mechanismu bude nějaká mírová operace OSN. Neumím si představit jiné řešení.
Jak dlouho to ale bude trvat ještě?
To záleží v tento okamžik na třech klíčových hráčích, Iránu, Saudské Arábii a Rusku především.
Bez Ruska se konflikt v Sýrii podařit ukončit nepodaří.
V žádném případě. Sýrie, západní Sýrie je dneska území, které je plné ruských vojáků, ruské vojenské techniky, a je to země, která je přítomná nejen ve vzduchu, ale také on the ground, na půdě.
A to, jakým způsobem Rusko v Sýrii působí, na to se díváte jak? Protože Kreml dnes řekl, že útok syrské armády s ruskou pomocí je efektivní a jde správným směrem.
No, ruský konflikt s Islámským státem, to je jedna z těch věcí, která nás zřejmě v budoucnu čeká. Rozšíření ruského vlivu po celé té oblasti vyprovokuje samozřejmě Islámský stát, protože Islámský stát je sunnický, je ochranou sunitů. Rusko se dneska jednoznačně postavilo na stranu šíji, čili strašlivým způsobem přilejvá olej do ohně a eskaluje ten konflikt. Na té dnešní konferenci zazněl hlas, že se sunnický stát právě proto, že je Rusko přítomný na břehu Středozemního moře, bude pokoušet o to též, že má velice mnoho spojenců v libanonském Tarábulusu, známém jako Tripoli. A takže se můžeme velice rychle dostat do situace, kdy budeme mít ve východním Středozemí nejenom běžence a tunutí běženců, ale budeme tam mít lodě Islámského státu a lodě Ruska.
Arabistka Jana Hybášková je stále hostem 20 minut Radiožurnálu. Samozřejmě jste také velvyslankyní Evropské unie, teď momentálně v Namibii. Mě by zajímal váš názor na jeden krok Evropské komise. Evropská komise ve středu schválila pokyny, podle kterých bude izraelské zboží, které pochází z palestinských území, označováno upozorněním, že jde o produkt pocházející z židovské osady. Jak hodnotíte toto rozhodnutí Evropské komise? Izraelský premiér řekl, že by se Evropská unie měla stydět.
Já to za prvé jako evropský diplomat nemohu hodnotit nijak, za druhé je to něco, co nerozhodla jenom komise, to samozřejmě s tím souhlasí také 28 politických elit a představitelů Evropy, takže je na tom politická shoda.
Evropská unie tvrdí, že zboží pocházející z území, která Izrael okupuje, nemůže být v Unii prodáváno jako zboží vyrobené v Izraeli, souhlasíte?
Já znova opakuji, že to je shoda 28 členských států, takže politici se na tom dohodli.
Dobře, vy jste nicméně člověk, který dobře zná situaci na Blízkém východě. Je moudré přijímat takové kontroverzní rozhodnutí, jak uvedla v prohlášení izraelská ambasáda v Česku? Je velmi překvapivé, že takové jednostranné kontroverzní rozhodnutí proti Izraeli přijímá Evropská unie v době chaosu na Blízkém východě, kde Izrael je jedinou stabilní demokracií.
No tak já na druhou stranu musím říct, že tahle věc je v jednání. Co já jí pamatuju od roku 2004, když jsme vstoupili do Evropské unie, víte dobře, že jsem byla předsedkyní delegace Izrael v Evropském parlamentu mezi lety 2004 a 2009 a celá ta léta se o této klauzuli jednalo. Jo, čili to je věc, která prostě trvá strašně dlouho a řeší se strašně dlouho. Izrael o ní celá ta léta ví, to není něco, co spadlo z nebe včera. Jo, to skutečně je něco, co zřejmě bylo v Evropě před rokem 2004, ale my jsme do ní vstoupili v roce 2004, proto od té doby se to týká i nás. Čili to je první věc. Druhá věc je ta, že skutečně já nemohu přijímat ani jednu, ani druhou stranu a nechci, protože znova říkám, jsem evropský diplomat, ale v mnoha ohledech je Izrael v současné době zcela nekomunikativní a v otázce osadnictví v zásadě zcela zrušili jakoukoliv politickou komunikaci a dialog. Já jsem člověk, který v životě vyjednával na všech možných místech místech se všemi možnými uskupeními a jsem vždycky proto, abychom vedli dialog. Takže on ten dialog v tento okamžik není porušován jenom ze strany Evropské unie, ale bohužel skutečně ta dialogičnost chybí i té izraelské vládě.
Arabistka velvyslankyně Evropské unie v Namibii Jana Hybášková byla ve 20 minutách Radiožurnálu. Děkuji za to. Hezký den. Nashledanou.
Děkuji za prostor. Děkuji.
Na Radiožurnálu za chvilku další zprávy. Helena Šulcová přeje dobrý poslech.